tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova përgatitet për vizitën e Bill Clintonit, presidenti amerikan do të mbajë takime edhe me zyrtarët më të lartë të shtetit. Vazhdon fushada për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, analistët pohojnë se këto zgjedhje nuk po sjellin asnjë risi. George Bush, Gorbachevi dhe Helmut Kohl kujtojnë sot në Berlin 20 vjetorin e rënjes së murit. Vazhdojnë rastet e reja të gripit të derave në botë, Ukraina shënon viktimën e 34 nga hënje në njëshi. Ato dhe të tjera informacione më gjërësisht do të njeri në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Se pari, letë ndjekim Flora Berisha Baqajn me bloku në lajmeve.
Kabul. Janë ndërprerë bisedimet mes dy kandidatëve për zgjedhjet presidenciale afgane, bëjnë të ditur mediat ndërkombëtare. Bisedimet mes presidentit aktual Hamid Karzai dhe rivalit të tij Abdullah Abdullah, lidhur me raundin e dytë të zgjedhjeve më 7 nëntor, kanë dështuar. Kjo mund të çojë në braktisjen e votimeve të nëntorit nga Abdullah. Rondi i dytë i zgjedhjeve presidenciale u bë i mundur pas vendimit të Kombeve të Bashkuara për keqpërdorim dhe manipulim të votës. Burimet zyrtare nuk kanë konfirmuar raportet e medjave. Bruxelles. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Iranit të pranojë propozimin perëndimor lidhur me karburantin bërthamor. Sipas planit të ofruar, Teherani do të mund të dërgojë uraniumin e papasuruar në një vend të tretë ku do të mund të prodhohet karburanti bërthamor. Në këtë mënyrë, zgjidhet dilema e fuqive perëndimore lidhur me mundësinë e prodhimit të armëve bërthamore nga Irani. Teherani nga ana e tij ka bërë të ditur se ende nuk ka dhënë përgjigje në planin në fjalë që ka marrë dhe mbështetjen e Kombeve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka tërhequr vërejtjen se Irani nuk ka në dispozicion kohë të pakufizuar për të dhënë një përgjigje ndaj propozimit. Peshawar. Nga shpërthimi një bombe në Kiber, zonë fisnore e Pakistanit, u vran 7 dhe u plagosën 11 ushtar pakistanez. Lajmin e bëri të ditur Sharifullah Khan, zyrtari larti administratës vendore. Kiber është rruga kryesore e furnizimit mes Pakistanit dhe Afganistanit, pjesë kjo ku po zhvillon luftime mes forcave ndërkombëtare dhe talibanve. Kjo zonë fisnore është bërë qendër ekstremistëve islamik që ikën nga Afganistani pas ndërhyrjes amerikane në fillim të vitit 2001. Berlin. Ish-presidenti amerikan George Bush i ati, ish-presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev dhe kancelari gjerman Helmut Kohl pritet të marrin pjesë në ceremoninë që do të zhvillohet me rastin e 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Bushi, Gorbachevi dhe Kohli kanë luajtur një rol të rëndësishëm në valën paqësorë të ndryshimit të regjimeve në ish-Evropën lindore e qendrore. Bashkëpunimi mes këtyre tre udhëheqësve i hapi rrugën ribashkimit të Gjermanisë. Në ceremonitë e sotme mungojnë dy udhëheqësit të tjerë që luajnë të në rol të rëndësishëm në ngjarjet e kohës, ish-presidenti francez Mitterrand dhe ish-kryeministre britanike Margaret Thatcher. Mitterrand është ndarë nga jeta në vitin 1996, kurse Thatcher ka probleme shëndetësore. Kancelaria gjermane Merkel do të jetë organizatorja e ceremonive. Kiev. Zyrtarët në Ukrainë njoftuan se nga virusi H1N1, i njohur ndryshe si gripi derave, kanë humbur jetën 34 persona. Autoritetet shëndetësore thanë se pjesa qendrore e Ukrainës ishte më e prekur nga gripi derave. Në këtë rajon, 80.000 persona raportohet të kenë shfaqur simptoma të gripit. Për shkak të ngjashmërisë mes gripit të derave dhe virusit të gripit të zakonshëm, punonjësit shëndetësore kanë të vështirë të thonë numrin e sakt të prekurve nga virusi. Beograd. Qindra persona janë arrestuar nga policia serbe si pjesë një operacioni të gjerë kundër trafikantëve të drogës. Rreth 600 vende janë kontrolluar nga policia derisa ministri i brendshëm do të jap detaje për operacionin gjatë pasdites. Serbia është një nga vendet ku kalojnë rrugët kryesore të trafikut të drogës që lidhin Azinë Qendrore me Evropën Perëndimore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton pritet që nesër rreth mesditës të arrijë në Kosovë. Ai fillimisht do të ketë takime me udhëheqësit e vendit dhe më pas do të bëhet prurimi shtatorës së tij. Autoritetet e rendit thonë se kanë rritur masat e sigurisë. Arton Konushev si sjellëllësit nga Prishtina.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton nesër pritet të vizitojë Kosovën për të marrë pjesë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së tij në sheshin Bill Clinton në Prishtinë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se ish presidentit Clinton do t'i bëhet një pritje madhështore. Shefi i protokollit të kryeministrit Edi Seydiut shpjegon se Clinton fillimisht do të ketë një takim me udhëheqësit e lartë të vendit.
Presidenti Clinton do të arrijë nesër në ora 12 para shitjes në aeroportin Prishtinës dhe sipas këtij takim me kryerët e institucioneve të Kosovës. Presidentin Sidiu, kryeministin Taçi, në kabinetin e presidentit, pasaj vazhdon takimi dy që do të bëhet në zyrën e kryetarit të kuvendit, zotit Jakub Krasnici, dhe fillon seanca solemne, ku presidenti Clinton do t'i drejtohet deputetëve me një fjalim rasti.
Pas fjalimit të tij në kuvend, presidenti Clinton, së bashku me krerët e lartë të vendit, do të bëjë përurimin e shtatorës.
Pas seancës parlamentit, presidenti Clinton, së bashku me presidentin Sidiu dhe kryeministin Taçi, do të shkojnë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës edhe presidentit Clinton. Dhe me kaq përfundon edhe vizita e presidentit Clinton, ai do të përshëndetet me qytetarët dhe do të niset në drejtim të aeroportit të Prishtinës.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit thonë se kanë marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë me rastin e kësaj vizite. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë:
Policia e Kosovës ka përgatitur planin e saj operativ lidhur me vizitën e ish-presidentit Bill Clinton. Ka marrë të gjitha masat e nevojshme të sigurisë personalit të vetë ish presidentit, ka bërë përgatitjen dhe shtimin e masave të sigurisë në rregullimin dhe orientimin e trafikut, si dhe ka angazhuar të gjitha patrollat e nevojshme për të mbajtur rendin dhe qetësinë gjatë momentit kur ish presidenti Bill Clinton do jetë në qendrën e Prishtinës.
Zyrtarët e institucioneve kanë ftuar qytetarët të mblidhen të dielën në sheshin Bill Clinton për të pritur presidentin. Shtatorja ish presidentit Clinton është vendosur në sheshin që mban emrin e tij në Prishtinë në fillim të këtij muaji. Zbulimi i saj është shtyr për shkak të agjendës së zënë të ish presidentit Clinton. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale nuk ka sjell risi sa i përket ofertave dhe premtimeve. Kurse ato premtime që janë dëgjuar deri tash sipas tyre nuk janë të reja dhe nuk i joshin votuesit kosovar. Në mungesë të ofertës, analistët parashikojnë se votat e adhuruesve më të flakë të partive politike do të jenë përcaktuese për fituesit e zgjedhjeve komunale të 15 nëntorit. Nga Prishtina raporton Ziadin Kashi.
Fushata zgjedhore në Kosovë nuk ka sjell shumë risi për ka premtimet, por më shumë të reja ka sjell forma që disa kandidat kanë zgjedhur për realizimin e fushatës, thonë analistët. Sipas tyre, shkeljet më të mëdha vren te premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike Hashim Thaçi, me premtimet e tij që bëhen në emër të buxhetit të Kosovës. Analisti Belul Beçaj në përgjithësi e vlerëson fushatën si normale, por një herësh ai sheh edhe disa mangësi që vijnë edhe si rrjedhje mungesës së një oferte konkrete.
Mendoj se fushata është në një ekspansion të partive kryesore propagandistik që përmëndohen me një kozmetik mujore të ngjyrosin realitetin e zi me një ngjyrë e cila atyre për konvenon. Kundërthanjet e porosive mes Partisë Demokratike dhe Kosovës dhe LDK-s posaçërisht në Prishtinë do të ngrisin tensiona aq të mëdha sa që në fund do të dramatizohet dhe të bëhet psikoza edhe në pjesë tjera të Kosovës dhe do ta dëmton seriozisht imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi si abuzime premtimet e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, një herësh kryeministër i Kosovës, për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara. Po ashtu Matoshi i potencon si jo reale dhe premtimet që po u bën komunave për shëndrimin e tyre në qendra universitare.
E po dhe është duke u premtuar nga ona kryeministrit vendit komunave qindra miliona, ai realisht vetëm 5 komuna e ka harxhuar kushtimisht të them thojza buxhetin e Kosovës. Abuzimi dytë që disha të them konsiston me një sindrom për mua shumë të habitshëm në këto zgjedhje, se cili qytet ose qytetë e Kosovës po premtohet që të bëhet qendër universitare. Kur dihet që papunësia që mohon në Kosovë që duhet që është 40% e vendit, ti të bosh universitetin në këtë Kosovë dhe të krijosh njerëz me diploma, po të papun, kjo është absurd i llojit veçantë.
Matoshi thot pashtu se nuk shet diçka të re lidhur me premtimet e kësaj fushate, duke marrë si shembull Prishtinën, ku rivaliteti është më i madh. Matoshi beson se do të jenë votat të ashtu quajtorve militantë të partive politike, ato që do të vendosin dhe jo joshja votuesve përmes programeve dhe premtimeve që bëhen gjatë fushatës.
Kryetarin e Prishtinës do ta vendosin, domthonë militantët ose se cila parti do t'i mobilizoj anëtarët e vet që të dalin në zgjedhje masovikisht me 15 nëntorë. Ajo parti e cila nuk do të mund t'i mobilizoj militantët e vet, do thot ajo do t'i humbë zgjedhjet.
Ndërsa nuk shihet se ka ndonjërisi në ofertat programore, analistët i shohin si risi format e fushatave që aplikojnë disa nga kandidatët. Si shembull merren ata kandidatë që kanë zgjedhur reklame negative për kundër kandidatin në garë në vend se të promovojnë programet dhe idejt e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni do të mbahet referendumi ku qytetarët do të deklarohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Kjo u bë ditur nga kryeministri Nikola Gruevski, sipas të cilit përveç qytetarëve askush tjetër nuk ka të drejtën të vendosë për këtë çështje. Deklarata e Gruevskit është kundërshtuar nga të gjitha partitë politike, të cilat janë shprehur kundër referendumit, ndërsa kanë bërthirje për mbajtjen e një takimi të liderëve politik ku do të diskutoheshin modalitetet e zgjidhjes së kundërthënësisë me Greqinë. Ka shkupjellsi të sjell korrespondenti Yusuf Kadriu.
Referendum për emrin do të ketë dhe për mua kjo çështje është e mbyllur. Pa referendum nuk ka mundësi të zgjidhet kontesti rreth emrit. Kështu ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski në një intervistë për agjensinë shtetërore të lajmeve MIA, duke kundërshtuar në këtë mënyrë rekomandimet e fundit nga Brukseli që të mos mbahet referendum për shkak të komplikimeve të mundshme që mund të shkaktojë për të ardhmen e vendit një çështje kaq e komplekse siç konsiderohet kontesti me Greqinë. Për emrin e këtij vendi nuk mund të vendosë vetëm një grupi politikanëve, intelektualëve, OJQ-ve apo individëve. Politikanët për këtë çështje mund të japin mendimin e tyre, por jo edhe të vendosin, ka deklaruar Gruevski për agjensinë MIA. Paralajmërimet e vazhdueshme të kryeministrit për referendum janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë opozitare, por edhe nga partneri i tij shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim. Lidhja Socialdemokrate kërkon takim urgjent të liderëve të partive politike, në të cilin do të merre i vendimi për të gjitha çështjet e mundshme për çështjen e emrit.
Smitam deka bes nikakvo odložuvanje. Premierot Gruevski, predsedatelot Ivanov.
Mendoj se kjo çështje më nuk duhet të shtyhet. Kryeministri Gruevski dhe presidenti Ivanov duhet të therrasin një takim urgjent të liderëve, të organizohet një debat serioz në parlamentin e Maqedonisë, të shohim se cilat janë opsionet dhe a mund të arrijmë konsenzus për këtë çështje, deklaroi Radmila Shegerinska, deputet e Lidhjes Socialdemokrate. Edhe nga Demokracia e Re kërkojnë takim urgjent të liderëve të partive politike.
Mendoj se është më së nevojshme që të ulen të gjithë faktorët politik në vend dhe të vendosin ato që është më e mirë.
Deklaroi deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti, duke e vlerësuar krejt të panevojshëm nevojën për organizimin e referendumit, për shkak se VMRO dhe PMN-ja sipas tij ka pushtetin absolut pra besimin e qytetarëve për të sjellur vendime.
Përgjithësia absolutisht bie mbi qeverinë dhe mendojmë se çdo thim i mandatit tek qytetarët nuk është zgjidhje e mirë. Kjo është çështje e cila duhet zgjidhet me negociata të drejtë për drejta pra Maqedoni dhe Greqi.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pëlqen mbajtjen e referendumit.
Partitë politike serioze në momente historike duhet të kenë guximin të demonstrojnë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri dhe të marrin vendime të cilat janë të rëndësishme dhe janë në funksion të perspektivës euroatlantike të shtetit,
deklaroi Gjavat Ademi, deputeti BDI-s. Ditë më parë kryeministri Gruevski mori mesazhe të fuqishme edhe nga Brukseli që të mendohet mirë para se të organizoj referendum dhe të ketë parasysh eksperiencën e Bashkimit Evropian në raport me referendumet. Nuk mendoj se në demokracitë parlamentare referendumet janë zgjidhja më e mirë për të marrë përgjigjen e vërtetë nga populli për çështjet të cilat janë vërtet rëndësishme. Kështu i deklaroi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana, kryeministrit Nikola Gruevski gjatë takimit të fundit në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Për parambyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova është e gatshme për vizitën e Bill Clintonit, presidenti Amerikan do të mbajë takime me zyrtarët më të lartë të shtetit. Vazhdon fushanta për zgjedhjet e 15 nëntorit, analistët pohojnë se këto zgjedhje nuk po sjellin asnjë risi. Bush, Gorbachev dhe Kohl kujtojnë sot në Berlin 20 vjetorin e rënjes së murit. Ju e së ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.